Bueno, pues aquí estamos, como xa vos delata a sintonía, chega unha vez máis da man de Lorena Otero e Luis Cultín, Tempo de Jazz. E hoxe, 25 de agosto de 2020, lanzamos a voar buscando o seu corazón o noso programa 897, que xa son programas o cuarto da nosa serie Jazz on the Beatles. Así que con corazón ardente de verán polo día, soñento de verán despois de comer, luminoso de verán na playa, ledo e sensual de verán nas noites, de frescor absoluto ou relativo, vaya con todo agarimo da nosa parte este 897 Tempo de Jazz. Un Tempo de Jazz pues que quere alegrarvos o verán, que podedes escuitar agora en Radio Tui, dentro dunha hora en Radio Redondela, o xoves noutras emisoras de Radio Fusión, e respectivamente en Radio Tui e nas outras emisoras de Radio Fusión ás 11 da noite do sábado, Radio Redondela e Radio Tui, e nas demais emisoras no domingo. Vamos deixar soar un pouco a nosa sintonía, apoñarnos en ambiente e enseguida retomamos o noso argumento. Jazz on the Beatles, versións música de jazz de éxitos de canciones do grupo británico que axudou a definir a moderna música popular de masas. Para continuar coa nosa antoloxía de versións en jazz sobre música dos Beatles, temos que avanzar a oitava canción do grupo que resulta antologada en jazz, Things We Said Today, composición auténticamente en exclusiva de Paul McCartney, pero acreditada a John Lennon e Paul McCartney en virtude do seu acordo amistoso, logo revisado moitas veces conflitivamente en entrevistas e referencias posteriores á disolución do grupo e, en fin, en disputas a veces interminables entre Paul McCartney e a viúva de Lennon. Pero bueno, esta é outra canción de McCartney, escribiuna durante unha viaxe polo Caribe ca súa moza Jane Asher e comparte con Can't Buy Me Love con And I Love Her, escuitada en versións a semana pasada e a anterior. Bueno, neste último caso son algunha medida, porque era con máis participación de Lennon, con algunha participación de Lennon, as tres composicións de McCartney para a película e o álbum A Hard Day's Night. Finalmente, Things We Said Today só estivo no álbum e foi o lado B do sinxelo A Hard Day's Night. O caso é que McCartney estaba moi satisfeito de como a armonía da canción transmitía un ton melancólico pero non convencional. A canción fala dunha ruptura dunha parella, fala desa ruptura con saudade, pero é unha saudade, digamos, prospectiva. Non, a cuestión non se recorda, sino que máis ben se intúe como algo que inevitablemente vai acontecer. Os Beatles entraron no estudio para gravar Things We Said Today o 2 de xullo de 1964, nos estudios que en Abbey Road tiña Emi, e, bueno, en concreto no Estudio 2, que é onde gravaron a maior parte da súa obra antes de ter casa discográfica propia. Houve unha toma falida e houve dúas tomas boas. Das boas, a primeira foi a toma mestra e a segunda proporcionou os sobregravados de voz principal, de piano e pandeireta. Bueno, vamos a ver, o tema é un tema singular por como se distribuyen os instrumentos e os papéis. Voz principal de McCartney, aí non hai novidade. Coros de George Harrison, tampouco hai unha especial novidade. Baixo de McCartney, non hai novidade. Guitarra eléctrica líder de Harrison, non hai novidade. Batería e percusión de Starr, tampouco. Tampouco hai na guitarra acústica rítmica de Lennon, pero o original é que Lennon non canta e ademais está no piano. Insisto, que o piano, unha pandeireta que hai adicional E as voces se gravan na segunda toma e o resto dos elementos na primeira. Bueno, hai unha discusión entre expertos sobre si o piano que se escoita moi lonxe na mestura teríades que poñervos auriculares, ter unha boa recepción desta emisión ou mesmo pois ir ao podcast ou procurar unha versión directa digital. E veredes que o piano está moi moi atrás na mestura. Por qué? Porque se quixo así ou porque realmente entrou nas pistas sobregravadas coa voz principal? Bueno, todo parece apuntar que é porque entrou polos micros cos que se estaba gravando a voz. Indo á canción, pois en sí, xa digo, non é das máis coñecidas dos Beatles, pero en todo caso o resultado daquelas dúas tomas boas, unha coa base rítmico, melódico, harmónica, e outra ca voz principal, o piano e a pandeireta, é este que escuitades a continuación. Estes son os Beatles e isto é do seu álbum A Hard Day's Night, Things We Say Today. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Bueno, pois imos xa coas versións en jazz. Outro día escoitábamos unha de Can't Buy Me Love, da producción de John Pizzarelli en trío, con orquestra, con arranxos e dirección de Don Sebesky, un traballo que se titula Meets the Beatles. Deste mismo traballo que editara RCA nos Estados Unidos no ano 98, grabado en ese ano en Nola Recording, en Nova York, con producción de Pizzarelli e de Sebesky, imos coitar a versión de Things We Say Today precisamente. John Pizzarelli na voz, na guitarra e tamén como responsable dos arranxos de trío. Ray Kennedy, compañeiro dese trío de Pizzarelli, no piano e de maneira, digamos, destacada neste caso como solista, e Martín Pizzarelli no baixo eléctrico. Unha sección de trompetas con Ron Tooley, Barry Rice, Jim O'Connor e Tony Cadleck. Unha de trombóns, diríamos casi con figuras lendarias como músicos de estudio: Alan Ralph, Jim Pugh, Wayne Andre e John Mosca. Este último no baixo, Peter Gordon na trompa. E unha magnífica sección de saxofóns: Andy Fusco Chuck Wilson, os dous no alto, Gary Keller e Scott Robinson no tenor e Kenny Berger no barítono. Tony Tedesco na batería e como responsable dos arranxos desta orquestra e da dirección, pois Don Sebesky. Unha producción de Pizzarelli que evidentemente pois está xa polo seu ano de grabación, 98, dentro dese esforzo dos músicos de jazz por buscar materiais que retrospectivamente xeren unha nova beta de estándares, e neste caso pois a materia son os Beatles, de maneira bastante evidente, e este neo swing, un jazz por tanto non de actualidade, sino que evoca un modelo no fondo do jazz clásico, no fondo e na superficie, por parte dun artista non obstante dotadísimo como cantante e máis aínda como guitarrista, John Pizzarelli. Así que de John Pizzarelli, neste caso With Big Band Arranged and Conducted by Don Sebesky, a súa versión de Things We Say Today.
If I have to go, you'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. Say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Me, the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Today.
tamén nunha clave dun jazz postmoderno en canto neo, e neste caso pois estamos diante dun neo hard bop, estaría a segunda versión máis tardía no tempo, de 2002, dun disco de Randy Johnston. Randy Johnston, un guitarrista de neo bop, diríamos con precisión de neo hard bop, que no seu estilo rende un homenaxe directa ao de West Montgomery. Non hai, por tanto, unha novidade, unha innovación, unha achega, pero si hai unha interpretación sin complexos nas claves máis consolidadas do xénero, e certamente unha gozosa interpretación de Things We Say Today, intensamente jazzística, que o único pero que se lle pode poñer é que realmente pois podía ter sido gravada cos mesmos criterios musicais, acaso cun son menos logrado, pois nos últimos anos 60 ou nos últimos anos 70. Bueno, este estilo tamén no fondo de pervivencia arqueolóxico de Randy Johnston é patente na xeneralidade das súas produccións, e en particular nesta, na que alterna cuarteto e quinteto para rubricar un traballo discográfico que se titulou Hit and Run, que editou High Note Records Inc. nos Estados Unidos en 2002 e que foi gravado no M&A Recording Studio de Nova York o 9 de maio de 2002, con producción, ademais dun músico de middle jazz de Houston, Person. A interpretación de Things We Say Today, neste caso, é do Randy Johnston Quartet, con Johnston na guitarra eléctrica e como responsable dos arranxos, un excelente Bru Barth no piano, Nat Reeves no contrabaixo, e redondeando a nostalgia un sobreviviente dos bellos tempos do soul jazz, o magnífico Grady Tate, presente en varias versións desta antoloxía, na batería. Na man de Randy Johnston e os seus compañeros de cuarteto, así soa Things We Say Today. A nosa abarcada memoria a saúde dos Beatles chega á novena canción desta antoloxía, unha das máis coñecidas do grupo, Yesterday, unha composición acreditada a nome de John Lennon e Paul McCartney, pero que realmente é composición exclusiva do segundo deles, de James Paul McCartney. Escribiuna e logo grabouse en 1965. Bueno, como a súa inspiración era matinal, titulouse originalmente Scrambled Eggs, inda que na súa evolución foi configurándose a nova letra e, por tanto, o novo título. A canción naceu dun soño e parece ser que McCartney recolleuna directamente nunha gravadora cando despertou. Isto ocorreu mentre vivía con Jane Asher. Segundo parece, estuvo dándolle voltas e voltas á canción e falou dela meses, obsesionado con se naquela ensoñación súa nocturna pois el dera a luz un plaxio. Traballou a canción durante moito tempo e escapábase en canto podía da rodaxe de Help para traballala no piano. Insisto, compartindo as súas inquedanzas e preocupacións unha e outra vez cos seus compañeiros. Nunha entrevista, Harrison chegou a decir que en aquel momento e ao redor desta canción, McCartney se comportaba como si fora un compositor clásico como Beethoven, obsesionado cunha obra dada. O certo é que nun momento el vai coa súa noiva, Jane Asher, de vacacións ao Algarve, a casa duns amigos, e ali, cunha guitarra acústica que era, de algún dos membros desta parella que o recibiu, acabou de darlle forma á canción. Se a tivera rematado antes, podía ter sido incluída en algún dos dous álbums anteriores, pero só chegou a tempo para facer parte de Help. Cando chegou a hora de gravala, probaron unha serie de posibilidades de instrumentación, e outra volta foi George Martin quen convenceu o grupo do arranxo final. E o arranxo final é certamente novidoso na traxectoria dos Beatles, porque dá lugar a unha grabación na que está presente a voz de McCartney soa, sin ningún acompañamento, iso o dunha guitarra acústica e un cuarteto de cordas. A guitarra acústica toca el mesmo e o cuarteto de cordas foron Tony Gilbert e Sidney Sachs no violín, Kenneth Essex na viola e Peter Hayling ou Francisco Gabarro no violonchelo. Foi George Martin quen arranxou e dirixiu a música deste cuarteto de corda. Grabouse entón o 14 de xuño de 1965 no estudio habitual, o estudio 2 dos Emi Studios en Abbey Road, e fixéronse dúas tomas, a primeira só con McCartney. Alguna antoloxía posterior á disolución do grupo fixo accesible esta versión de McCartney cantando acompañándose a guitarra acústica, e a segunda toma fixose ca instrumentación o completo e dou logo de mesturada a versión mestra. Por tanto, Yesterday é a primeira canción oficial dos Beatles en que un único integrante da banda gravaba un tema. Esta foi unha particularidade que determinou que os outros membros do grupo non a apreciaran demasiado e dou lugar ao feito de que nunca se chegase a editar como single no Reino Unido. E non obstante, é Yesterday a canción dos Beatles máis versionada e unha das cancións máis versionadas de todos os tempos. Tamén é das máis polémicas de Beatles, pois moitos críticos teñenlle buscado, sin achalas ata hoxe, similitudes ou nexos con cancións anteriores de outros artistas. Nesa sorte de polémica que parece que Yesterday invita, pois houbo xente que a denostou, por exemplo Bob Dylan, que dixo que era unha canción, bueno, que estaba ben, pero que era tópica e vulgar, e que no repertorio estándar do que se nutre o jazz, no de en orixe, vamos, o de Tin Pan Alley, había polo menos un par de centos de cancións tan boas como Yesterday. A polémica esténdese ao feito de que cos anos McCartney propúxolle a unha xa viúva Yoko Ono inverter a orde dos créditos para que aparecera como de McCartney e Lennon, xa Lennon, por suposto, morrera, pero Yoko Ono negouse. Pensade que só en dereitos xeroulle a McCartney, segundo unha estimación da sociedade xestora BMI, máis de 490 millóns de euros en dereitos, o sea, unha canción como para facer millonario e retirar a calquera, o cal rubrica pois esa condición de canción dos Beatles máis versionada. E de feito, a nosa antoloxía contén 9 versións. Unha delas, que non é a primeira que escoitaremos, a de Anita O'Day, fusiona Yesterday con Yesterdays, que é un estándar anterior no tempo que compuxeran Kern e Harbach. Esa versión de O'Day, ao meu entender magnífica, marca un límite temporal, é unha versión que se rexistra en 1970 e marca, como os digo, o limiar entre as que se gravaron o calor do éxito inmediato da canción e as que se gravaron xa nunha visión dos músicos de jazz retrospectiva sobre os Beatles. Das que están no ronsel dese éxito e fama, unha é de Gabor Szabo con Garrick MacFarlane, está a ritmo de bossa nova e queda redimida da súa comercialidade de música easy listening únicamente pola calidade dos intérpretes. Temos outras dúas de Lee Morgan e Wes Montgomery que teñen que ver cas particularidades das versións destes músicos, especialmente do segundo, cando traballaron con Chris Taylor, desto xa falamos. E hai outra, digamos, de Oscar Peterson, que está tamén un pouco querendo emular o traballo de Wes Montgomery con Chris Taylor, e por tanto o jazz é minimalista e está arroupado nun formato clásico de cordas para darlle saída no mercado da música popular. E non obstante, tamén dese período escoitaremos, non sei se hoxe nos dará tempo, a outra versión. A mí pareceme excelente e é atrevida, ademais, no seu tratamento, porque a trata con certa luminosidade, ledicia e dun xeito percusivo, Errol Garner. En todo caso, antes de escoitar estas versións, imos escoitar aquela que se rexistrou aquel 14 de xuño de 1965 e que todos e todas identificamos como o Yesterday dos Beatles.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, das versións en jazz que aludín antes de que escoitarmos Yesterday, pois vou brevemente referirme ás dúas primeiras que pasamos a escoitar. A que escoitaremos en primeiro lugar é de Gabor Szabo with Gary McFarlane and Company, do seu disco Gypsy 66, que alude á condición de xitano ou medio xitano do húngaro Gabor Szabo, que emigrara aos Estados Unidos desde Hungría. Unha producción de Impulse de 1965, con producción de Impulse e dun ente cultural francés, Velox International, e gravouse no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey, en novembro do 65. Gabor Szabo está na guitarra eléctrica solista e ese Gary McFarlane and Company son Sado Watanabe, excelente músico xaponés na frauta, Barry Galbraith na guitarra rítmica, Gary McFarlane na marimba, ele é o responsable dos arranxos, e Al Stinson no contrabaixo, con outra vez Grady Tate na batería e a adición de Willy Rodríguez na percusión. Versión correcta, non especialmente estimable desde o punto de vista do jazz, porque quere ter un aire latino, xoga un pouco a eses xeitos para naquel 1966 facer, bueno, pois unha versión, diríamos, comercial para todos os públicos do tema dos Beatles. E nesa liña, con máis inclinación se cadra a soar en plan música lixeira, está tamén o traballo de Lee Morgan do seu álbum Delightful Lee, álbum, non obstante, dunha casa discográfica como Impulse, tamén moi jazzera, Blue Note, neste caso dunha edición de 1967 que se gravou no mesmo estudio de Rudy Van Gelder, pero neste caso o 8 de abril de 1966 con producción de Alfred Lyon. E se a pesar de ser unha producción de Impulse quería ter un toque comercial o Yesterday de Gary McFarlane and Company secundando a Gabor Szabo, algo así pasa con este traballo de Lee Morgan with Orchestra Arranged and Directed by Oliver Nelson. Oliver Nelson aquí, bueno, pois fai tamén unhas concesións á comercialidade que están sobre todo nos xiros e na sintaxe que utiliza como solista Lee Morgan na trompeta e que realmente están na clave do que se chamaba daquela música lixeira. Morgan está secundado por Ernie Royal, tamén na trompeta, Tom McIntosh no trombón, Jim Buffington na trompa e Don Butterfly na tuba. Excelente formación que se completa con Phil Woods dobrando frauta e alto, Wayne Shorter no tenor tamén como solista e Danny Bank na frauta, clarinete, baixo e saxofón barítono. McCoy Tyner está no piano, Philly Joe Jones na batería e por se a, en fin, o elenco non fora de luxo, Bob Cranshaw no baixo eléctrico. Os arranxos foron de Oliver Nelson, igual que a dirección. Dúas versións, por tanto, comerciais e diríamos que moderadamente jazzísticas, que pasan o listón por pouco do noso criterio de selección e ilustran o afán que xa empezaba a preocupar os músicos de jazz seriamente nos anos 60 por facer unha música comercial cando ya realmente xa estaba fora do foco, do ámbito da música de consumo popular masivo. Por tanto, versión de Gary McFarlane & Company secundando a Gabor Szabo e versión de Lee Morgan cunha orquestra arranxada e dirixida por Oliver Nelson. Dúas versións de Yesterday. Thank you. En canto ás versións de Wes Montgomery e Oscar Peterson, as que nos he dado inda poñer no noso programa de hoxe, a de Wes Montgomery pertence ao seu álbum Road Son, que editou A&M en 1968 na súa serie CTI, da que se originaría despois como selo independente Creed Taylor Incorporated, é dicir, a produtora do propio Creed Taylor, que entón daquela ainda era productor para A&M. Gravada unha vez máis no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, o rexistro fixose o 7 de maio do ano 68 para ese disco case lendario. Disco case lendario porque nunha envoltura de entradas e codas clásicas, ás veces con reminiscencia barroca, por tanto con moito uso das cordas e das madeiras, pois Wes Montgomery inserta unhas lecturas minimalistas en jazz, que foron, xa digo, padrón para algunhas voltas nostálxicas a esta fórmula que naquel momento se revelou moi útil para darlle extensión popular e recoñecemento popular á música de algúns grandes instrumentistas de jazz. Este Yesterday de James Paul McCartney, inda que acreditado el ex aequo con John Winston Lennon, grabouse por Wes Montgomery a guitarra eléctrica con Hank Jones no piano e clavicordio, e Richard Davis no contrabaixo, Grady Tate unha vez máis na batería e un conxunto de músicos, digamos, de como vos dicía, de madeira corda de arco, que vamos mencionar a continuación. Bernard Crainis na frauta de pico, Donald Ashworth na frauta de pico, Harvey String na frauta traveseira e na frauta de pico, e Don Hammond na frauta traveseira e frauta de pico, Walter Kane no fagot, Edward Aiken e Charles Libov no violín, Emmanuel Bardi na viola, Josh Ritchie no violonchelo e Don Shevesky como responsable dos arranxos e da dirección. Dalgunha maneira, querendo emular isto, hai outras sesións de Taylor, de Creed Taylor, para outros álbumes onde os arranxos son de Klaus Ollermann e non difiren demasiado na concepción dos de Don Shevesky. Bueno, pois emulando estes traballos de Wes Montgomery, por certo, xa escoitamos semanas anteriores unha versión deste disco de I'll Be Back, tamén dos Beatles, pois digo que emulando isto hai un disco de Oscar Peterson que ten o revelador título de Oscar Peterson Quartet and Strings Arranged and Conducted by Klaus Ollermann. O disco chamase Motions and Emotions e grabou no e editou no MPS en Alemanha en 1969. Grabouse nos propios estudios de MPS en Villingen, en Baden-Württemberg, e en canto, digamos, a música do cuarteto, e nos A&R Studios de Nova York en canto a orquestra, é dicir, grabouse mesmo en continentes separados. As dúas, os dous rexistros foron en marzo de 1969 e produciu o alemán Matthias Kinek. A formación, no caso deste disco que insisto emulatorio, deste Oscar Peterson Quartet and Strings Arranged and Conducted by Klaus Ollermann, é a seguinte: Bucky Pizzarelli, que é o pai lendario de John Pizzarelli, está na guitarra eléctrica, Oscar Peterson no piano e como solista, Sam Jones no contrabaixo e Bobby Darham na batería, e máis nos valera unha versión en jazz libre de este excelente cuarteto, pero non, está envolto no traballo dunha sección de cordas sin determinar nin na súa composición nin nos nomes que interveñen. A responsabilidade para os arranxos e a dirección da orquestra é de Klaus Ollermann. Así que aí van estas outras dúas versións, tamén con vocación comercial, de dous grandes instrumentistas de jazz, Wes Montgomery e Oscar Peterson, os dous lendarios, unha no ano 68 e outra no ano 69, ao redor dunha canción que entón era todo un himno e que sigue permanecendo como eco, como unha das grandes realizacións da música pop do pasado século. Yesterday. Thank you. Bueno, pois chegamos así a fin deste programa noso deste 25 de agosto, último programa, digamos, deste mes, emisión 897 deste Tempo de Jazz. Bueno, volvendo sobre comentarios feitos, pois a próxima versión que nos está esperando, marcando limiarcoas desta época, digamos inmediata, o éxito dos Beatles con este Yesterday, será aquela que vos mencionaba de Anita O'Day. Pero isto vai ter que ser xa, pois, dentro dunha semana, e xa entón será setembro. Valoremos todos o esforzo de Lorena Otero para estar presente na grabación deste programa ao longo deste mes, facendo unha paréntese nas súas vacacións, de maneira que puidéramos sair fresquiños ao aire así nestas 10 da noite desde Radio Tui, que xa siña van ser as 11, en que a nosa, digamos, primeira emisión en diferido pois estrenase en Radio Redondela. O xoves nas outras emisoras, ben o sabedes, de Radio Fusión. Radio Redondela e Radio Tui remítennos os sábados á noite e Radio Fusión emítenos a través das outras emisoras as que o fan en domingo. E, bueno, se cadra, pois xa axiña teremos ou xa estamos tendo en podcast novamente, como viñamos facendo de tempo atrás, pois estas producións, estes programas nesta noite de verán. Programas ao redor daquel mito da historia da música popular que son, que siguen sendo os Beatles, e das aproximacións deste xénero que dá contido o noso programa, o jazz, ás súas cancións. Moitas grazas por estardes aí e por non perder os costumes, pois despedímonos como sempre, esperando por ese programa 898, por ese Jazz on the Beatles 5, que virá, si non hai unha catástrofe polo medio, pois xa en setembro. E como facemos esta despedida? Pois como sempre, con este repenicar do tambor. Cando volvades a escoitalo e a seguir cabalgando nel a nosa sintonía, será que de novo saímos o voso encontro nas noites, con máis palabras, con máis música, con máis música dos Beatles, con máis cancións dos Beatles e con máis versións en jazz. Xa digo, a vindeira ocasión será Jazz on the Beatles 5 e o noso programa Deus mediante o 898. Xa son uns cantos deste tempo que amasa Lorena Otero e que soña Luis Puntín, que vos fala. Deste tempo que facemos nós, pero que facedes vos. Tempo en ida e volta. Tempo sempre de jazz. Moi boa noite.